Азатлык радиосу стилин. Бүгін 2 август микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык дулкынында күннің төп вакыйгаларына нәтиже ясыйбыз. Мусульманнарның тоткарлануына каршы тагын бер чара үтте. Болгар кунаханасы активистларга матбугат очрашуун үткәрергә бирмәде. Дин әһелләренә һөҗүмнәр белән бәйле тоткарланган Алабуга һәм Түбән Кама мусульманнары күргән белгәннәр турында сөйлим. 2 августта Хава десанты гаскәрләре көнендә Казанда хакимият тәртипсезлекләр булыр дип куркып, бөтен базарларны япты. Самар эшмәкәрләре милли җанлы яшьләргә дистәләр шәмәңлек грантлар бирергә вәгъдә итте. Августа Казанда Болгар кунаханасы янында 19 июльдә дин әһелләренә һөҗүм оештыруда шикләнелеп тоткарланган мусульманнарны яклау чарасы үтте. Башта Болгар кунаханасында матбугат очрашуы узырга тиеш иде, әмма кунахана җитәкчесе матбугат очрашуын үткәрергә рөхсәт итмәде. Аннан соң активистлар кунахана ишек төбендә радио, телевидение, матбугат агентлыклар хәбәрчеләре белән аралашты. Анда безнең хәбәрчебез дә булды. Башта Милли Мәҗлес оешмасы рәисе Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясады. Ул террор гамәлләрен оештыруда махсус хезмәтләрне гаепләде. Шулай ук анда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та үз фикерен белдерде. Аларны тыңлап карыйк хәзер.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләрем. Бүгенге көндә Татарстанда изге Рамазан аенда күпчелекләр бара. Изләгән татар ирләрен, гаиләләренә аерып алып, төрмәләргә ыргыттылар. Бары тик мөселман булган өчен генә, бары тик биш вакыт намаз укыган өчен генә, аларны бүген төрмәләрдә азаптыйлар. Алар гаиләләре белән бергә ураза тотасы урында, гаиләләрен туендырасы урында, бүгенге көндә төрле финаллар һәм җәзаларга тартында, астында булмаган җинаятьләрне үзләренә алырга мөмкин. Минем иманым камил, бу җинаятьне, ягъни, Минирулла Якуповны үтерүне һәм Илдус Фәйзовка һөҗүмне татарлар эшләмәде, мөселманнар эшләмәде, монда исламның беренче катнашы юк, монда акчаның да катнашы юк, моны Мәскәү үзе эшләде, моны спецслужбалар үзләре эшләде, нәрсә өчен эшләделәр? Беренчедән, Татарстанны пычрату өчен, икенчедән, ислам динен пычрату өчен, өченчедән, татар халкын пычрату өчен. Һәм аларга сәбәп кирәк иде мөселманнарны кулга ала башларга, чөнки мөселманнар татарлар уларга сәбәп бирмәделәр. Юган сәбәп, юк бездә кеше үтерү. Менә үзләре эшләгән җинаятьне хәзер сәбәп итеп, халыкны күптән төрмәгә тоту башлады, җәмәгать. Әгәр без моңа риза булып торабыз икән, иртәгә сезнең ишекләрне чакырырга мөмкиннәр. 37 елларда нәкъ шулай булды. Баштан булганларны алдылар, аннан язучыларны алдылар, аннан бади колхозчыларында зыян башладылар. Шуңа күрә бер-беребезне кайгысына битараф булмый. Бу кешеләр җинаятьче түгел түрмәдә утыргач, җинаятьчеләрне Казаннан түгел Мәскәүгә эзләргә кирәк. Һәм бу мөселманнар яктан барыбызга да бердәм чыгыш ясарга кирәк.
Мин үлемендә монда хәзер соңгы елларда бит менә мөселманнар күтәрелеп киләләр. Мынау Кавказда, Идел Урал өлкәсендә хәзер менә уйлап карасаң, урыслар да ислам дине кабул итә башладылар. Бу нәрсәдән чыга. Путин әйтә, православие һәм урыс телегенә, урыс халкына булырга тиеш ди инде. Раз инде Путин шулай дип әйткәчтен, монда мөселман һәм инде алган дин вәкилләре аста калырга тиеш. Шуның өчен инде бу Мәскәүдә килә торган сәясәт дип уйлыйм. Мөселманнарга Татарстанда басым ясау. Монда уйлап карасаң, менә хәзер бит инде терактта имә, менә шул муфтине һәм инде аның урынбасары Шаудатуда иң күп дигәндә бер 4-5 мең кеше терактта имә, 4-5 кеше катнаша. Ә монда бөтен Татарстан буенча 1000 якын кеше җыеп алар. Бу инде күрсәт, бу инде зур масштабта мөселманнарны осыска китерү. Аларны мәсхәрәләү, аларны тиген морайлыкка сындыру өчен эшләнә бу.
Минем иманым камил менә 100% ышанып әйтәм. Теләсә кайда да әйтергә мөмкин. Татарлар, мөселманнар мондый террор эшләренә бара алмыйлар. Моңа кадәр барган булырлар иде. Әллә нинди авыр елларыбыз булды. Чукындырган вакытлар булды. Урманга качып калсалар калдылар. Әмма ләкин кеше үтерүгә бармадылар татарлар. Чөнки татарның холкында юк андый менә явызлык, вахшилек. Беләсезме, монда хәзер бер төркем вахабитларга сылты, ягъни моны радикаль мөселманнар итеп, бер төркем моны акчага сылты, ягъни акча аркасында шушы хәл килеп чыккан дип. Ә Миннеханов инде традицион ислам белән генә кашып калмакчы була. Ә иртәгә югары совет инде укларны күчермәкче була, имеш дипломнарын тикшерәбез. Аларның дипломнарын тикшерергә кирәкме? Чөнки дин дәүләттән аерылган, аларның дипломнарын кирәк. Изер дә тикшерелер. Монда югары совет бар, тик бер мәсьәләгә карарга тиеш. Ни өчен Татарстанда мөселманнарны изәлекләр һәм төрмәләргә утырталар? Ни өчен бүгенге көндә 500-гә якын кеше төрмәдә утыра? Бер гаеп
сизге. Мындай вакытта Татарстан жетекчилиги биздин халкын якларга тийиш иде. Биринчи менен эң ирендишин ушу мусулмандарды кулга алган ишин болсо, экинчи менен кайтарым калды Татарстан жетекчилигине. Эмне үчүн алар ушундай вакытта өздөрүнүн халкын якпамыйлар? Эмне үчүн татар халкын якпамый мен ханы?
Кырматлы тыңдаучылар, бу бүгүн мусулмандардын яклоош арасында яңгыраган чыгышлар болду. Сиз Милли Мажилис уюшмасы рейси Фаузия Байрамованын һәм Шоллы Татарстан үзәге рейси Рафис Кашаповның фикерләрен ишеттегез. Дин агылларына һөҗүмнәрдә шикләнелгән мусулман Радик Батышының иендә төнге 2-дә тинту була һәм ул да 2 көнгә тоткарлана. Ул да шушы яклоош арасында булды һәм безнең хәбәрчебезгә үз тарихын сөйләде. Радик Батыршин сөйли.
Башта шалтыраттылар, әйттеләр, что сәгать 2-гә киләбез яңадансын. Сәгать 2-дә килмәле, сәгать 2 төнгә килделәр. 2 төнгә килделәр дә, ордер на обыск күрсәттеләр, әйттеләр, что менә китаплар карыйбыз, анда носитель информацияларына бер нәрсәсен бир дигәннәр, телефон алга, телефон торады, телефонны алдылар. 2 китап алдылар. Ну, үйдә күп әйбер юк, мин авылда яшидем, хатыннар белән балалар белән. Менә сәгать, ну, күршеләргә анда борщеп понятуларны кертеп әйтләр то что менә отделениегә алып барабыз аннары теге все нормально будет җибәрәбез ну мен теге все документы взял с собой китем анда
сезнең тоткарларына нәрсә нинди сәбәп әйттеләр
ну теге әйттеләр то что вот как бы как подозреваемый что ли в этом покушении на Ильдус Фаиза и Валиулло Хазрата убийства.
Әмірі тұтқарлау орнында сіздіге нинде сұраулар білен мұражағат еттілер? Нәрселер сұраудылар сізді? Изоляторда?
Изоляторда? Ну, как обычно, вопросы, с кем живешь, где родился, что делал, как в религию пришел, деньганщик келден деп, кімсер вообще болды ана тіге, қая болдың манда, тіге. Хатыннар балалар қая яши. Ну, мен әткен ем хатыннар бала ауылда яши деп. Ана сразу анда келеп, ине тіге ауылда тұры. Так думгарляп, анда бутын перевернули, короче.
А мы вот сын это не дошло из на шарплату да гайпу я утруда мы сын. Ничек мне сыз утруда газана депутала. Ниди логика мы.
Йо, у меня этим сразу то, что меня бар это шахетлар, свидетельлар, как бы считаем ин лахата так. Бу утруда анара так икенче көнне төнгә тагы кич белән сәгать 10-нарда Новосавиновский районга апарып, анда так уже ну, такой закрытый суд, что ли, был. Там Следственный комитет предложил задержать еще на 2 дня. Или на 2 месяца, говорит, вас закроем. Говорит, сами согласитесь, говорит, на 2 дня только остаться. Как. Мы как бы это отказались, то, что как бы, ну, что, не виноват, свидетели есть, то, что не причастны. И в итоге суд оправдал. Как бы, то есть сказал то, что у нас как бы, ну, дети, как бы свидетели есть, как бы никаких этих подозрений нету, как бы ничем обвинить не могут, отпустили в итоге.
Ну, касательно мораль зияночек компенсации, гулял по метрам, суд надо григодинации на
ее. Вот от вас первый раз слышу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез 2 көнгә тоткарланган Радик Батыршының фикерләрен ишеттегез. Тагын берничә кешенең чыгышыннан соң Болгар кунакханасы җитәкчелеге полиция хезмәткәрләрен чакырды һәм кунакхана территориясыннан чыгып китүне сорады. Алга таба чара юлның икенче ягында дәвам итте. Башкортстан татарлары милли хәрәкәте вәкиле Марат Шәрипов та бу чарада үз фикерен белдерде.
Безнең инде Башкортстанда яшәүче мусульманнарның татар һәм башкорт кардәшләренең шул бер теләге Казанда гаделлек булсын. Гаделлек бу тикшерү органнарында, полиция органнарында җинаятьчеләр табылырга тиеш. Гаделлек сакланырга тиеш. Менә шул гаделлек сакланса, димәк безнең Идел, Урал регионында шундый тыныч яшибез. Монда бернинди экстремизм юк. Безнең татарлар, башкортлар бик уңган халык. Алар тугандаш халык, ике республика. Мен калса, менә шул гаделлек булса Казанда, ул безгә дә шундый бер тынычлану булачак. Менә шул бер безнең теләк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Башкортстан татарлары милли хәрәкәте вәкиле Марат Шәриповның фикерләре белән таныштыгыз. Исегезгә төшерәм, Казанда 2 августта Булгар кунакханәсе янында 19 июльдә булган дин әһелләренә һөҗүмнәр оештыруда шикләнелеп тоткарланган мусульманнарны яклау чарасы үтте. Шушы һөҗүмнәр белән бәйле рәсми төстә 5-6 кеше генә тоткарланды дип әйтелсә дә, төрле шәһәрләрдән тоткарлаулар, мәхкәмәләр турында мәгълүматлар килеп тора. Мәсәлән, Алабугада яшәүче өлкән яшьтәге Фәрит Гатаулин үзе белән бергә 6 кешенең, Түбән Камадагы Алмаз Якупов үзе белән бергә 10 таләп кешенең вакытлыча кулга алынуын хәбәр итте. Алабугадан Фәрит Гатаулин мәчеткә йөрмәсә дә, дини йолаларны өйдә генә үтәсә дә, барыбер 48 сәгатькә тоткарланды. Аның өендә тинту үткәрелде, хөтбәләр табы куен дәфтәрләре тартып алынды. Фәрит Гатаулин 37-нче елдагы сәясәт белән чагыштыра. Түбән Камадагы Алмаз Якупов тоткарланып, ике тапкыр мәхкәмә алдына басты. Алабуга һәм Түбән Камада тоткарланган шушы мөселманнар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Тоткарланучыларның үзләре әйтүенчә, Алабугада 6 кешене, Түбән Каманың үзендә һәм авыллардан 13 кеше полиция бүлекләренә китерелгән. Алар нинди шартларда тотылган, тикшерүчеләрне нәрсәләр кызыксындырган. Бүгенге әңгәмәләшләребезгә без шушы һәм башка сорауларны бирдек. Алабугада яшәүче шәһәрнең бер мәчетенә дә йөрмәүче, ислам дине шартларын өендә генә башкаручы Фәрит Гатауллинны ишетик. Фәрит әфәнде, менә инде сезне бит шушы Алабуга шәһәрендә үзегез торган җирдә кулга алып, инде менә шушы төрмәгә алып киткәннәр, менә шушы хакта үзегез менә ачыклык кертеп сөйләп китсәгез иде. Вакыйга ничек булды?
Сәгат 3-нче яртыда иртән, бу 21-нче июльдә, шимбе көнне. Мин намаз укырга җыенадым. Иртәнге сәхәр ошо ураза вакытта инде беләсең. Шул вакытта тавыш ишетелде. Тәрәзә ашык иде, әзерәк җилләсен дип ашкан идем тәрәзәдән. Урамнан кешеләр машина тавышы ишетелде инде. Анда миңа кычкырдылар. Менә сез шулай исемне, фамилияны атап кычкырдылар. Аннан соң чыктым. Анда миңа инде ул әйтте, менә шул милициядән сезгә кереп, менә шундый тенту ясарга дигән боерык алдык. Майор Кузнецов иде, аның соңыннан бел ачыкланды. Бу следователь.
Менә шушы инде полиция хезмәткәрләренең иртәнге 3-нче яртыда килүләрен сез ничек бәялисез?
Ничек бәялим? Алар бер яктан инде хәрби кешеләр приказ үтәләр. Бер яктан, икенче яктан инде бик гаҗәп, чөнки тентү ясау бу бит инде җинаят, ниндидер инде бер нидә эшләгән кеше өчен бик сәер тоелды. Көтелмәгән хәл булды.
Менә тентүләр вакытында инде алар үзләрен тупас тотмадылар, мәсәлә кычкырмадылармы?
Тулайым алғанда болмады, айтәлмейм, чөнки анда ине болмады. Ну, милиция хезмәткәрләрендә үзегез беләсез, инде аларның арасында төрлесе бар. Бар инде. Ну, тәрбиясез була итеп әйтәм.
Менә сезне шушыннан соң бит инде тентүләрдән соң алып киткәннәр полиция участогына, полиция бүлегенә. Менә шушында сез инде яуып куйдылармы, нишләттеләр?
Алып баргачтан миңа следователь башта әйттеләр, кайтарабыз. Кайтабыз, анда барабыз да, сорау алгач кайтабыз дип. Ачыгын әйтмәделәр. Бу инде менә нәрсә өчен һәр вакытта милиция алар һәр вакыт алдаша. Нәрсә әйткәнен әйтмим бер вакытта. Шуңа күрә анда инде әйтте, шунда гына барып баргач миңа әйтте, менә 2 тәүлеккә хәзергә тоткарланасыз, аннан соң суд булачак. Карарбыз. Әгәр дә тагын инде булса, суд ничек хәл итә, тагын озайтачакбыз. Ә хәзергә 2 тәүлеккә, менә 48 сәгатькә Ябабыз дип. Шул вакыт мине 4 сәгать 4-тә инде ябып куйдылар.
Менә шушы инде төрмә дип әйткәндә кулга алынган җирдәге шартлар нинди иде? Менә урада шартларын, менә шушы авыз ачуларын үти алдыгызмы?
Шартлар төрмә өчен начар түгел иде. Беренче кергәч ятарганда чиста урын, чиста белье, анда нидер бирделәр инде әйбәт. Тупаслык булмады, әйтелмим. Бернинди дә киресенчә әле соңрак вакытны әйтеп тордылар. Менә намаз вакытларын, чөнки сәгать вакытны белеп булмый, сәгатьләр юк. Ураза авыз ачу вакытын әйтеп тордылар. Тупаслык булмады, мин сорган алмыйм.
Менә шушы полиция бүлегенә инде китерүчеләр сез үзегез генә идеме, тагын бар идеме?
Мин башта белмәдем, бер иптәшне генә белдем, аны чөнки шул вакытта ул да шалтыратып алды, әле телефон белән сөйләшеп алдык. Калган без 6 кеше ачыкланды, соңрак 6 кешене кулга алганнар. Соңын дүртісіне неше қашқына білдім. Білмәдім, неше кіші мұлғанында бірінесі де білмәдім.
Мұна шошында сұрау алуларда полиция қызметкерлері нәрсе турына сұрадылар, алар нәрсе тіләділер?
Birinci indi, mine bu bizden bizge bitindi şuşa bulgan Kazandağı xalla şul cineyet, biz şiklenip, mine şuşa işini işlevdi. Şuna kure birinci şirattayın soru verdiler şul künnü, bu bütün 19 şislada pencişen bir künnü buldu. Bu vaqtta koydaydıgız, Kazanda tügül idi, mine şul birinci tüp soru. Mine ettim, mine şuşa, indi min mındaydım, mine mine bir küp kişiler kurdu. Şul birinci soru, en nıqtı şul tüp soru bulgandır indi. Anasın kittiğinde başka benim sorularda. Мен мәсәлән мәсҗидкә йөрмим. Ни өчен мәсҗидкә йөрмисез?
Менә сез аңлатма бирдегезме шул сорауга? Сез бит инде менә үзегез дини кеше, шулай булса да инде мәсҗидкә йөрмисез. Менә шуның сәбәбен безгә дә аңлатып китмәсезме?
Бу вакытны озак алыр. Кыскача гына әйткәндә, әгәр дә мусламан кешесе өчен төп кулланма ул туры юлдан алып баручы ул кулланма, ул китап безнең Аллаһ Таала үзенең пәйгамбәре аша җибәргән Коръан. Құрэнде бұл тұрыда ашық мағлуметлер бар. Мен аны қазір өзім талқылай дейте башласам, аны түрлі не болады. Лекен мен шол не бойынша, көрсетме бойынша, бұл мешітлерге үрмейм. Оның мен бірінші, енді баштарақ мен үрмейдім, шушы өзіміздің Алабаға шәһәрінде, аны Татарстан, оның мен алғанда, толайым алғанда, бүтін Россия қазіргі, нешіп деп атысаң, аны империя мүдір сүрек болар, федерация деп айтайлар. Шол тұрыда мен айтайлым. Бу мен мөрәҗәгать итәр идем. Чыкты Полосиннан. Почему я принял ислам дигән кичкенә генә бер брошюрасы. Шунда тәкъдим итәм беренче 2 бүлеген укырга. Шунда 1-2 беренче 3 бүлеген хәтта. Ничек итеп дәүләт тыкшына башлады? Дәүләт дин эшләренә һәм менә шул вакытта бу 1700 ел элек булган вакыйгалар Рим империясы җимерелгән вакытта Рим империясы җимерелгән вакытта. Гайса алейхиссалам алып килгән саф, дөрес ислам динен соңрак ясадылар шушы дәүләт император ул вакыттагы Константин тыкшына башлады. Аллаһ Тааланың җибәргән менә шу китабын бузып, төрлечә үзгәртеп, ахырсы аның диненнән гылят Гайса алейхиссаламгә ят бер дин христианлыгын ясап куйдылар. Бүген Жер шарының көпшілігі мен шушы мен аташуда бар. Шунды қорқыныш яны бүгін мұсылманларға да. Дініне қазір діннің асылын өзгертірге тұрышу бар. Бұл құлғалуларында мен шул бір түрліше көрәдір енді. Мұны шулық не кішілер де білелер. Бұл құлға алыңан кішінің бірсі де яқында келмей бұл үшке. Чөнки мында мен өзім де бүтін саяси нелерге қатынашмаймын. Ләкин дініне тұрып бүгін тұтарға керек менің түп вазифа шушы дініне тұту. Сұлым дейм.
Менә инде Фәрит әфәнде, сез шушы тоткарланудан чыгарылганнан соң инде менә шушы калган яңадан 5 кеше белән Алабугадагы очраштыгызмы, сөйләштегезме? Алар анда нинди хисләр кичергәннәр, дәгъваләре бар идеме?
Беренче барысы белән дә очрашмадым. Беренчесе белән очраштым. Булай дәгъвалар юк иде. Менә мин нәрсә әйтәм, әйтәм ондайдан. Һәр хәлдә безнең монда Алабугада алай тупаслык булмады. Ну, сорауларын бирделәр шул. Җавап бер алай мәҗбүрләү, куркыту яңалар булмады.
Менә сезнең инде өйдән тинтүдән соң инде нәрсә дә булса алып чыгып киттеләрме? Һәм аны алып чыгып киткән булсалар кире кайтардылармы?
Алып чыгып киттеләр. Беренчедән мин үземне беренчедән минем хутбәләр анда язылган. Мин аларны нишләп тор кулым бармады, ташларга шулай җыеп бардым. Чөнки анда куркыныч бер нинди үземә куркыныч әйберләр булмады. Шулар бар иде. Аннан соң блокнотлар үземнең шәхси язылган шушы төрле тагын башка язмалар бар иде газеталар минем байтак язмаларны алып чыгып киттеләр аларны кире кайтармадылар әле
менә инде гомумән алганда сез мөселманнар җыелып сөйләшә торгансыздыр менә шушы Валиулла Якубның үтерелүе мөфти булган һөҗүм шартлаулар турында инде сез сөйләшәсезме һәм нинди рәк фикердә торасыз
Белгеле сөйләшәбез. Берәүне дә бит инде тыныч калдырмый. Чөнки кешенең гомере озак үсәлде, кем генә булмасын. Бу хәзер үлгән мәрхүм Галиулла турында. Мин аны инде болай шәхсән үзем таныш булмасам да, күптән аның эшләре язган китаплары, хезмәтләре, эшләре буенча күптәннән беләм. Мин аны башта бик нык хөрмәт иттем. Чөнки ул бик фидакар бөтен менә шушы эшләде ислам буенча. Әле ул вакытта әле бу 90-нчы елларны бит инде эшли башлаган иде. Соңрак менә бу 99-дан бигрәк тә нык кискен сизелде. кискен сизилди. Бу мына ошо давлат манфаатларын алып бара. Алла кушкан ишин түгел давлат манфаатларын көбүрөк бара. Шуның үчүн башка мына бу төрле динде болгон, динде шин мына бүгүнгө айткан шин ирек, шин фикр хөрлүк ул ислам дининде шул айбирлер бузула башлады. Төрле фиркаларны, төрле мәсәпләрне мына шушы изәрлекләү Дөрес ул эзәрлекләү дигән сүз әле, ләкин менә бу газеталарда мин аны укып барадыр инде. Телевидениядан чыгыш ясап, башта ваһабизмда гаепләп, аннан соңра киттен менә бу салафизм дип аталган. Кеше үзе дә аңламаган нәрсә булган, шуңа менә шушындый гаепләүләр башланды. Бөтен инсценировкалар бик нык охшаш 30-нчы елдагы вакыйгаларга. Ул вакытта да троцкизм дигән менә безнең татарларда килеп чыккан җирчелек, күп кеше аңламады нәрсә барын, ярлык тагылды халык дошманы. Ниндидер бір нашар бір мәгінеде. Бүгінгі күнде де нәқ шуындай ұшашлық бар, аналогия. Нәқ шуындай әйбір бар, қабатланып келі.
Сіз Алабуғадан Фарид Ғатауллин фикірлерін ішіттіңіз. Алмаз Яқупов Түбән Кама қаласында яши, һәм улда 21 июльда полиция тарапыннан тұтқарлана. Бір атна ішінде аңа 2 тапқыр мәхкәмә қарары шығарыла. Алмаз Яқупов белән кыскача әңгәмә тәкъдим итәбез. Менә сез инде Алмаз әфәнде үзегезне ни өчен кулга алдылар дип уйлыйсыз инде һәм менә ничә көн төрмәдә утырдыгыз һәм шул төрмәдә нинди рәк хисләр кичердегез менә шул хакта безгә әйтеп китсәгез иде.
Бу 21 июль көнне алдылар инде менә алган шул кереп инде монда обыск белән килделәр дә обыск белән килеп компьютерның системный блокын алдылар, бірнеше китапларын алдылар, қиғыздар алдылар енді. Ондар үзің шоқырып алдылар деп әдіре кереген, оған шоқырып алдылар, тауын кешке апта, сақат үшілер алдылар дерезінде, ондар оға қадарлы кетті бар бір кабинетті көтіп тұрдылар. Ну, начальник, зүң біле зилешесі келедіп шақырдылар да енді, ондары начальник, әкі зилешмен өзіл дей, ондары сақат ұнларда енді яптылар. Ондары 25 күнде шығардылар енді, екі тапқыр сұтқа алып бардылар енді. Бірінші, екінші күні сұтқа алып бардылар да, үш күн газайттылар. Үш күн газайттылар да, яналар үш күні тұтмалар, яналар екі күннен шығардылар. Бұлай, біз ораза тұтадырек, ораза тұтыны, мен енді ораза тұтыны өзмедім, оразам тұтам еттік. Бұлай сұраулар білділер енді қазандағы болған қалдар білен, қазандағы түгі, Байзіпқа болған үшім білен, и Валиуллаға болған үшім білен, бейлер өште, сұраулар білділер енді.
Менә сез инде Шамил әфәнде шушы Түбән Кама тирәләреннән ничә кеше утырдыгыз бу көннәрдә, ул көннәрдә?
Мин түгәлмим, мин соңыннан гына белдем, 13-ме, 15-ме булды бугай, 13 булырга китеше. Берәм бос, анда мурбит күрәк тә булганнар башлап анда күбләрдер юкмы, шулай кайтарып җибәрделәр бугай аннардан. Бер 13 ап кешене яптылар, аннары бер көнне 4, бер көнне 5, бер көнне 14 сай чыгардылар бугай, безнең иң соңыннан чыгардылар инде ахыр.
Менә шушы инде тентүдән соң инде тартып алынган әйберләрне сезгә кабаттан кире кайтардылармы әле?
Әле юк, менә мин инде иртәгә барырмын сорарга дип, эзләргә дип, иртәгә дә чыгармын дип тора бер имешек булыр тагын.
Алмаз Якуповның үзе әйтүенчә, 90-нчы еллар башында ул Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге сафларында була. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары арасында беренчеләрдән булып ислам юлына баса.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 29-нчы июль көнне Казанда үткән пикет вакытында журналист Искәндәр Сираҗи Азатлыкка биргән әңгәмәсендә дин әһелләренә булган һөҗүмнәргә карата үз фикерен җиткереп, бу хакта язма әзерләвен әйткән иде. Үткән тапшыруда яңгыраган үзектә хәбәрче бер машина астыннан сирле тартмалар табылуы һәм аның нәрсә булуы турында бер кая да аңлатма таба алмауы хакында сөйләгән булса, бүгенге үзектә хөрмәтле тыңлаучылар мөфти машинасының ничек януын карап, элек махсус хезмәтләрдә эшләгән бер кешенең фикерен Валиулла Якупның Казан мөфтиятен теркәү хакында мәгълүматлар ишетербез. Искәндәр Сиражинның безнең гәзиттә басылган мәкаләдән кайбер өзекләр белән Наил алан таныштыра.
Мин соңғы күннәрдә кешеләр белән очрашып, булып узган вакыйгаларга журналист тикшерү уздырып йөрдем. Шунда үз алдыма бер сорау куйдым. Вәлиулла хәзрәтнең үлеме кемгә кирәк иде? Гади мусламаннар өчен Вәлиулла Якупов ниндидер зур әһәмияткә ия булмады. Шуңа күрә аның үлемендә мөэминнәр кулы уйнагандыр дигән шикләрдән ерак торам. Гомумән Татарстандагы дин кардәшләребез арасында ниндидә булса проблемны ату ва шартлаулар аша хәл итәрдәй кешеләр юк дип беләм. Безнекләр күп дигәндә тәрәзәсенә таш атып китүгә генә сәләтле. Гади мусламаннарга әле анысы да кирәк түгел. Ә менә Вәлиулла хәзрәтнең мөфтилеккә ирешүе кайберәүләрне хафага салырга мөмкин иде. Хәтерегездәдер, әле 2-3 ай элек кенә матбугатта сүз чыкты. Имеш элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый икенче бәйсез мөфтият тезергә җыенган икән. Бу махсус таратылган уйдырма булып чыкты. Чөнки Госман хәзрәт бер кайчан да мөфтият тезергә җыенмады. Мондый мәгълүмат кемнәрнедер ялгыш юлдан кертеп җибәрү өчен кирәк булган ахыры. Кызыксынучы оешмалар бу булмаган мөфтиятның изен эзләп йөргән арада Вәлиулла Якупов Мәскәүдә Казан мөфтиятын теркәп куйган иде. Аннан элегрәк быел яз көне мөфти белән Вәлиулла хәзрәт арасыннан кара мәче узган дигән сүзләр ишетелде. Халык арасында Рамил, Госман, Җәлил хәзрәтләр кебек үк популяр булмаса да, Вәлиулланың Мәскәүдә элемтәләре элек-электән нык булды. Шуңа да заманында Госман хәзрәт мөфтилеккә сайланганда, аңа беренче урынбасар Канафиен вәгъдә итеп үз ягына аударды. Аңа кадәр бу ике имам арасында артык зур дуслык юк иде. Монысын тәгаен беләм. Ләкин мөфтиятның пленумы җыелып Вәлиулла хәзрәтне беренче урынбасарлыктан алды. Ә Мәскәү Кремленең дин эшләре идарәсе җитәкчесе Гришин әфәнде үтенече буенча ул мөфтиятның киңәшчесе булып калды. Дөресен генә әйткәндә, мөфти Госман хәзрәткә ул кирәк тә иде. Чөнки Мәскәүдәге фондлардан грантлар, шактый күләмдә акчалар алу эшләрен ул алып барды. Йылдыз Фәйз мөфти булгач та бу эшләр аның кулында булган дип беләм. Гомумән Вәлиулла Якуп та эшлеклелек белән кирәкле кешеләр белән уртак тел таба алу кебек файдалы сифатлар байтак иде. Әгәр ул Казан мөфтиятенә кирәксә, бу Татарстан диния нәзарәте өчен зур югалту булачак иде. Мин кадр югалту буларак кына димим, финанс яктан да зур югалтулар кичерәчәкләр дип фаразлыйм. Чөнки Мәскәүдәге эшнәләре аның белән эшләрен барыбер дәвам итәр, һәм моңарчы Татарстан мөфтиятенә килгән финанслар Казан мөфтиятенә күчәр иде кебек. Әгәр без Вәлиулла Якуповның Татарстанда иң белемле эрудицияле имамнарның берсе икәнен истә тотсак, Йылдыз Фәйз киләсе сайлауларны уза алыр иде микән? Гомумән, акыллы, үҗәт, зур эшнәлекләр булган Казан мөфтие Вәлиулла Якуп аны икенче сайлауларга кадәр тагын 2 ел ярым тәхеттә утыртыр идеме? Бер Казанга 2 тәкә башы сыймый бит. Аннан соңгы араларда Вәлиулла хәзрәт бер-беребезгә төрле ярлыклар тагудан туктарга вакыт дип сөйләнә башлаган. Үзем ишетмәдем, әмма ишеткән имамның сүзе бу. Әгәр Йылдыз Фәйзнең мусламаннарны ваһабчы, суфи, хизбут-тәхрирче радикалларга бүлгәләп битереп, ярлыклар өләшүен исәпкә алсак, имамнарның кем ягына ушашагын чамалау кыен түгел. Инде Вәлиулланы бию генә битермәгән имамнар аның хакында ярыйсы гына фикерләр әйтә башлаган иде. Ә ул тотты да киллер кулыннан үлеп китте. Аллаһ аны үзе ярлыкасын, ә киллер тизрәк тотылып, заказчы хакында мәгълүматлар бирсен иде.
Башкортстан диния нәзарәте рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Русиядә исламга багышланган телевидение каналының эшли башлавын хуплый. Ул әлеге канал ислам диненең дөнья яшәешенә керткән өлешен күрсәтергә тиеш дип саный. Шулай ук Башкортстанда 212-нче башкорт атлы дивизия оештырылуының 70 еллыгын бәйрәм итү дәвам итә. Киләсе атнада бу юбилейга багышланган Европага хәтле машина узышлары башланачак. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Рәсәйдә яңа телеканал эшләй башлаячак. Федераль власть органнары ярдәмендә зур мусулман оешмалары итәкчеләре башлангысы менән булдырылган мусулмандар өчен тәгаенләнгән Әл-РТВ каналы Ураза байрамы көне 19 августта эшләй башлаячак. телеканал Рәсәйдең Һигер төбәгендә, Башкортостан, Татарстан һәм Кавказның 6 республикаһында дәүләт әйләнәһенә эшләячәк. Тапшыруларны Триколор ТВ Юлдаш телевидениеһе булган кешеләр карай аласак. Киң җәмәгатьчелектә ислам дине нигезләре белән таныштыру, диннең татулык, үзара ихтирам һәм аңлашу нигезләренә корылган булуына барыһын да ышандыру телеканалның төп максаты булып тора. Башкортостан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Хәбирәт Нигъмәтуллин дә бул башлангычка тик хуплау менән карай. Яшьләргә дөрес тәрбия бирү, әхлакка өндәү яһәтеннән дә зур бер азым дип белдерде Нурмөхәммәт Хәбирәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва салату ва саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Дин мөбинә газиз кадәшләрем, ватандашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ислам диненең изге китабы Коръан Карим, дин беренче аят каримаһы: Икра бисми раббика ләзи халак. Һине юктан бар итү яраткан Алла Таала исемен укытып буйрылган. Укы ул күп төрле гылым алу. Бүген көндә безнең гылым алу юлы шул тиклем артып бара. Интернет селтәре булган, телевидение, радио һәм башка-башка бик күп төрләр булып бара. Шуның өчен дә ислам һәр вакытта гылымга, мәгърифәткә һәм гылымды артыру юлына юл башлана. Һәм ошо быелгы елыбызда, алхамдулилла, Рәсәйдә яңа бер телевизион канал асыла, бул мусулмандар өчен телевизион канал. Бул каналда өмет итәбез, мусулмандарга гына түгел, бәлки Рәсәйдә яшәгән бөтен халкка ла исламның рухи тәрбиясен, исламның кешелек дөньяна керткән улы өлешен, ә бул кешелек дөньяна исламны керткән өлешен әйтеп бетерү мөмкин түгел. Бөтен Европага, бөтен дөньяга ул шул тиклем зур бер гылым ва мәгърифәт менән, шул тиклем бөтен өлкәләр, астрономия булһын, геометрия, тригонометрия һәм башка өлкәләрдә шул тиклем тел өлкәндә шул тиклем зур итеп өлеш кертү, шуның өчендә өмет итәбез, әле бүгенгедә безнең күп кенә бәлким замандашларыбыз исламның кешелек дөньяга керткән өлешен бәлки аңлата белеп тә үтмәләрдер. Шуның өчен менә бул безнең телеканал исламның кешелек дөньясына, җәмгыятькә, хөкүмәт төзелешенә һәм гомум яшәешкә, милләт татулыкка нинди бер үлеш кертү хакында үзенең матур фикерләрен ирештерде дип өмет итәбез. Аллаһ Раббул Галәмин хәзер шу мөбарәк Рамазан аенда асылган безнең мусулман телеканалы иншалла гомер буе матур-матур тапшыру алып барырга Аллаһ Таала насип итсен, һәм ул каналда эшләгән безнең хезмәткәрләр исламның рухи кыйммәтләрен халыкка ирештерү өчен армай-талмай хезмәт итсеннәр, һәм Рамазан аенда асылган шу телеканал илдең тынычлыгына, милләт татулыкка, гылым ва мәгърифәткә юл башлаган дип хәер дуа кылабыз. Мөбарәк сәгатьта булсын, изге хәер эшләргә Алла Таала үзе ярдәмче булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Башкортстан мусулманлары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллиндың ЛРТВ телеканалына карата фикерләрен тыңланыгыз. 12-нче башкорт атлылар дивизияһы оештырылыуын һәм улын һугышка инеүенең 70 еллыгына арналган саралар дәвам итә. Алдагы аднала махсус автоулыш башлана. Унда ветеран һәм әмәгать оешмалары вәкилләре, хәрби патриотик клуб курсанттары, шулай ук һәлак булган яугирларның туганнары катнаша. Автоулышта катнашучылар Хамар, Сызрин, Воронеж, Харьков, Киев, Берлин, Лейпциг, Дрезден, Варшава маршруты буенча ямгыһы 9000 км юл үтәсәк. Сәфәр барышында легендар дивизия турында яңа мәгълүматтар, кино һәм фото материалдар яйыласак. Дивизия командиры Миңлегали Шаймуратов һәлак булган урында, Украинаның Луганск өлкәһе Петровская ҡалаһында башҡорт атлылары истәлегенә сквер асыуы ҡаралған. Бұл туралы 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһы музейының ғилми хеҙмәткәре Хафиза Бикҡужина һөйләне.
Быйылғы йылда 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһының ойошторолоуына һәм һуғышҡа инеүенә 70 йыл. Зур юбилей бит инде. Шуның буйынса республикабызда ла, бигрәк тә безнең 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһының музейында бик зур эштәр башҡарыла. Хөкүмәт күләмендә һәм музей тарафыннан да. Иң зур күләмле эштәрнең береһе булып, халыҡ-ара автоурыш тора. План буйынса ул башланырга тиеш 7 августта, якынса 30 августка дәвам дәвам итергә тиеш. Был автоурышта катнашалар безнең дивизияның яуда һәлак булып калган яугерләрнең тугандары. Мәсәлән, Шагиев Светлана Авзал кызы. Ул бүген дивизияның хәрби прокурорының Шагиев Авзал Аязовның кызы. Шулай ук 294-нче полк командиры Гарей Нафиковтың туганы Нафиков Гаяз Тимергалеевич та катнаша Мәйәкә районыннан. Һәм Советлар Союзы герой Миндегылов Тәртилдән Таһировичтың ейәнчәре Миндегылова Халубикә Мисхәт кызы Баймак районыннан катнашасак. Шуның башка тагыла байтак кына кешеләр катнаша. Зур гына программа төзелгән. Безнең төп эшебез инде дивизия үткән юлны буйлап үтеп, андагы тугандар каберлекләренә тукталып, сескәләр алып, ишкә төшереп, мероприятиялар үткәрү инде. Украина, Белоруссия территориясыннан Германия, Польша территорияларында үтә инде безнең баласа урыш. Һәм шулай ук иң төп эшләрнең береһе безнең дивизия командиры Шаймуратов һәлак булган урында зур гына саралар каралган. Безнең дивизияның бер герое, Советлар Союзы герое Ростов өлкәсендә яшәй. Уның менен дә туктап бер осрашу каралган. Ул безнең Платонов Георгий Федорович дигән безнең яугер, уга туккан яш. Гомумән бергә менә шу яугерләрнең билдәле Советлар Союзы һәм башкаларның юбилейлары буенча эшләр үткәрү каралган инде бездә, мероприятиялар каралган. Менә шуларның береһе инде. Шуннан менә әле яңарак безнең Мияк районнан делегация барып кайтты. Кербуны 2-ге, 2-ге тұққан 4-нші полк командирі Навиковтың хәлак болған орынында болып кайттылар. Оның туғандары һәм администрация делегациялары енді. Туғандар қабірліктарында бик көп. Шында байтаққына мәглімет алып кайттылар. Һәм біздің яугерлар арасында хәбәр хәбәр юғалғанлар бик көп етінді. Мұна шылардың бөбі 20-сін хәбәр хәбәр юғалған түгіл, әуылардың қабірләрі бар. Туғандар қабірлігіндегі есімліктер бойынса бөбі 20-с хәбәр хәбәр юғалған деген яугерімізді таптық. Әлігі автоудашқала бір зор үміттер бағалай бір енді. Күпмелер мәгліметтер алып қайтырбат дивизияның яугерлер тұрағанда деген үміттер бір енді.
Ездә 12-нче башкорт кавалерия дивизия музееның гыйльме хезмәткәре Хафизә Бикҗожина башкорт атлылары үткән юл буенча улгарласак автоулыш турында һөйләне. Башкортстан урмандарына хәзер кабак уңызлар зур зыян килтерә. Әлегә бөҗәктәр күпләп Благовещен, Гафури, Нуриман, Белорет районнарында таралган. Белгестәр әйтүенсә, елдың үтә коры килеү аркаһында быел ошо мәсьәлә аеруса киткенләшә. Был куңызлар, караеттар, гафури урмансылыгына ла байтак кына зарар килтергән. Корыган агастарды халыкка таратып бирәләр. Әммә янгын хәвефенә бәйле кыркылган агастардың ботаклары яндырылмай кала. Был иһә куңызлардың һаман да яшәй һәм үрсү бирүенә килтерә. Гафури урмансылыгы етәксеһе Әнәс Сәйфуллин ошо турала һөйләнә.
Табигатьтә йөрле бөҗәкләр бездә һәр вакытта ла бар. Просто иске көннәре булгас, бөҗәкләр безнең кешеләре арта, таралалар. Безнең якта краевед типограф инде бар. Алпария урмандарында 20 елга буенда шыш агачларын бетерәйне, арта агачлар да ашай инде. Нәмә дип әйтәһең? Ел генә монда кара булмай бит. Киләһе елларга табигать тагыла матурланып китер дип беләбез. Яшьләренә бит димәй. Алар көчле, аларның кара һәм инде ашап, агасын исенә керә, соклары белән бит инде тат сита бит инде. Тир дальше таралмаган өчен без уже утын команда яралган стройкага халыкка бирәбез. Конечно, артынан бутакларын яндырырга кирәк, но опять быелгы елда бик куры булгасын яндырып булмай. Шул проблемалар бар. Ип куябыз инде. Шул пожар опасный сезон беткәс, уже яндырырлар. Бу гектарларда точно гына әйтү авыр, чөнки процент повреждения инде төрлесе, барыбер бер 100 гектарга тула. Әле кинде урмансылар әле битенә дип әйтү авыр, урмансылар әле моментта бетәһле урманнарды пожардан саклыйлар.
Башкорт Уралы биосфер резерваты бөтә дөнья биосфера курсалыклары селтәренә индерелгән. Парижда үткән халыкара киңәшмәлә ошондай карар кабул ителгән. Бул турала республиканың табигать менән файдалану һәм экология министрлыгыннан хәбәр итәләр. Башкорт Уралы Көньяк Уралдың көнбайыш битләвендә урынлашкан майданы 345 мең гектардан ашыурак. Уның составына билдәле Шурганташ, Башкортстан милли паркы, Морадым тарлавыгы милли паркы, Алтын солык һәм Ак заказлыктары инә. Биорезерватта һирәк осрай торган 1650 төр үсемлек һакланган 2000 төр көекенлекләр яшәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Хәзер Казанга кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 августта һава десанты гаскәрләре көнендә Казанда хакимият тәртипсезлекләр булыр дип куркып, бөтен базарларны япты. Дистә меңнәрчә сатучы кримсез калды. Бу гамәл полициянең көчсезлеген күрсәтә дип бәяләүчеләр бар. Казанның агачтан төзелеш кирәк яраклары сатучы базарында яш десантчылар азербайҗаннарга килеп бәйләнгәнлеге дә хәбәр ителде. Наил аланны тыңлыйк.
Мәскәү базары Татарстан башкаласындагы эре сәүдә үзәкләренең берсе. Төп бинадан тыш аның янындагы чатырларда һәм кичкенә кибетчекләрдә дә сәүдә итәләр. Һәр көн саен монда 1500ләп кеше сәүдә рәтләре артына баса. Русиядә 2 августта һәр ел саен һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелә. Десантчылар бәйрәменә 2 көн кала Казандагы барлык базарларның да санитар көнгә ябылачагы турында хәбәр ителгән. Мәскәү базарында балык сатучы Гәүһәрия, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Базар ябылганга һәр сатучы уртача алганда 500 сум тирәсе киремен югалтты. Ә бүтән Казанны исәпләгән вакытта бу бик зур сумнарга җыела бит дип әйтә. Сәүдә урыннарының 2 август көнне ябылачагы турында хәбәр ителгәч, сатучылар да, эшмәкәрләр дә каршылык белдермәгән. Бездә халык күндән бит нишлисең инде? Ул көнгә товарлар гына китертмәдек дип исте ел. Казан хакимиятының бу гамәлен ул десантчылардан курку буларак бәяләй.
Десантчылардан куркалар, десантчыларның бәйрәме бит инде, бөтен базарларын җимереп бетер дип курктылар.
Узган ел һава десанты гаскәрләре көнендә Мәскәү базары ябылмаган булган. Гәүһәрия десантчыларның үзләренә керүен бернинди тәртипсезлекләр кылмыйча акча түләп, азык-төлек сатып алганнарын әйтә. Узган ел хәмердән кызып алган десантчылар Казанның Адарацкий базарына килеп кирип, сәүдә рәтләрен җимереп ташлаган иде. Бу сәүдә урыныннан алар буш кул белән китмәде. РЖ-РЖ җиләк җимешен яшелчәсен эләктереп, йөк машинасына төялделәр. Русия десантчылары базарларга һәм анда сәүдә итүчеләргә һөҗүмне инде традициягә кергән бер гадәт буларак кабул итә. Кавказ якларыннан килеп, сәүдә итүчеләрне шик итеп, күп ишракта аларны талый. 31 яшьлек десантчы Денис Колосов «Комсомольская правдага» десантчылар берлегенең үзләрен тәртипле тотарга үтенгәнен белдерде. Без аларга тырышырбыз дип вәгъдә иттек, әмма бу хәл уйламаган җирдән килә дә чыга, ди Колосов. Килеп тә чыкты. Соңгы хәбәрләргә күрә, Казанда яш десантчылар ише алгач, журналистлар урамына урнашкан төзелеш өчен агач материаллары сатучы базарга килеп төшкән. Алар анда сәүдә итүче азербайҗаннар белән конфликтка керергә теләгән. Сатучыларны андагы хатын-кызлар яклап чыккач, исерек егетләр өстәмә көч сырап, телефоннан шалтыратып иптәшләрен чакырган. Тәртипсезлекләрдә барлыгы 200ләп десантчы катнашты дип хәбәр итә Татар-Информ. Бу хәлдән соң базарны япканнар. Десантчыларның сәүдә үзәкләренә һөҗүме бөтен Русия өчен гадәти күренеш. Узган ел Мәскәүдә бу бәйрәм Европейский сәүдә үзәгенә һөҗүм оештырырга теләү белән тәмамланган иде. Анда эшләүче бөтен сакчылар җыелып сәүдә үзәге ишекләрендә каршы тормаса, десантчылар теләкләрен тормышка ашырганда булыр иде мәгаен. Узган ел мәгълүмат чаралары десантчыларның Мәскәүдә Киев вокзалы янында славян булмаган кыяфәтлеләргә каршы сугышырга җыенганнарын да хәбәр иткән иде. Быел Мәскәүдә десантчыларның үз бәйрәмнәрендә җыелу урыны булып традицияга кергән Горький парк янындагы бөтен сәүдә урыннары ябылды һәм фонтаннар сүндерелде. Русия башкаласы хакимияте тәртипсезлекләр булмасын өчен әнә шундый юл сайлады. Журналист җәмәгатьчелеклесе Алия Сабирова эш бала әнисе. Ул Казандагы күп халыкның үзләренең гаиләсе кебек базардан алган ризык белән тамак туйдыруын әйтә. Сабирова тәртипсезлекләр булдырмау сылтавы белән базар ларны сәүдә урыннарын ябуны хакимиятләрнең һәм хукук саклаучыларның көчсезлеген күрсәтеп торган гамәл буларак бәяләй.
Полиция үзе шөгыльләнергә тиеш. Десантчыларны базарга килеп җиткәнче үк алар кайда нинди тәртипсезлек чыгара мөмкин, полиция бу турыда белеп торырга тиеш. Полиция башка юллар белән эшләргә тиеш. Базарны ябып куеп, ярый тәртипсезлек була дип, метрода әйбер шоколадлар дип, метроны ябып куесме инде, монда теракт була дип, бу җирне ябып куярга хәзер юлга чыкмаска, дин тотмаска, бер нәрсә эшләмәскә кирәк инде. Чөнки полиция алар белән нитәлми, ул тәртипсезлекләрне бетерә алмый, шуңа күрә халыкка кирәк инде. Чөнки полиция синең тормышыңның куркынычсызлыгын тәэмин итә алмый. Бу тегене инде җинаятьчеләрнең теләкләрен үтәү кебек барып чыга. Менә сезне без тота алмыйбыз, без сезгә җәза бирә алмыйбыз, сезне туктата алмыйбыз, шуңа күрә базарны ябабыз һәм гомумән халыкны куып кертәбез өйләренә. siz buna cinayet kılmasın için diyen şundan mağnadayını polisiyonun küçüzlüğünü anlatadır dedim.
Ди Сабирова. Русияда 2 август хава десанты гаскерләре көне булып исәпләнә. 1930 елның 2 августында Мәскәү хәрби бүлгесе Воронеж янында күнегүләр үткәргән вакытта 12 кешедән торган десантчылар төркеме беренче тапкыр һавадан сикерә. 1932 елдан хава десанты бүлекләре оештырыла башлый.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тагын бер блогер җаваплылыкка тартылырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка Кушма Штатларында яшәүче җәмәгать эшлеклесе Галим Вильмирзаяновның «Татар милли идеясы һәм идеологиясе» исемле мәкаләсе Русиядә тыелган материаллар исемлегенә кертелергә, ә аны бастырган Уян Татар интернет сәхифәсе ябылырга мөмкин. Белгәнегезчә, күптән түгел Уфа ГУП сәхифәсенә бәйле берничә кешегә хөкем карары чыгарылды. Инде хәзер «Татар Уян» интернет сәхифәсе гаепләнә. Башкортстанның Бөрү шәһәрендә таралучы газетаның Татар Уян газетаның баш мөхәррире Радик Нуретдинов матбугатның интернет сәхифәсенә белдергән гаепләүләрне сәясәт белән бәйле. Хәзер аның белән сөйләшүне сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Сезне прокуратурага чакырдылармы? Кем чакырды? Кем?
Булды. Хахол.
Исеме ничек?
Менә исемен белмәем инде.
Нинди сораулар бирделәр?
Вильмирзановның мақаласы буенча бирделәр.
Сезне куркыттылармы, басым ясадылармы, матур гына сөйләштеләрме?
Юк, басым ясау булмаячактан, бәлки булмак та ул. Мақаланы алып килгәннәр иде. Шуннан соң инде мақаланы укып караттылар, шуннан соң сорау биреп башладылар инде. Булай итәгәпне сөйләштеләр.
Ничек прокуратура нәрсә ябырга телеймен инде? Ахыр чиктә нәрсә була ди?
Ябырга телеләр. Бу не инде татар уян явлар да ул. Чөнки башка нәрсә инде. Урыслар турында сөйләштек, шуннан соң татарлар турында да сөйләштек. Әмма татар турында бик әйбәт ишекезат уйларында.
Нишләп алай әйтәсез?
Генацид фәлән тәгән инде.
Нәрсәдә булса әйттеләрме соң татарлар турында?
Шулай әйтеп әйттеләр инде. Урыслар белән татарлар арасында вообще не фәлән тәгән инде. Тавыш фәлән тәгән юк дип шулай әйтеп әйттеләр. Ә фактически бар бит инде.
Сез моны ничек бәялисез? Моны сәяси дип уйлыйсызмы? Басым дип уйлыйсызмы?
Ничек бәясне? Сәяси дип, конечно, бәясне. Муртаза белән Сарбаев сары чыгалар хәзер бүтән килде бит инде. Сарбаев белән Муртазалар чыгалар.
Сәясәткәме?
Әйе.
Бу гаепләүне шуның белән бәйлисез.
Әйе, конечно, бәяс.
Прокуратурага кемдер мөрәҗәгать иткән, алар үзләре эзләп таптымы мәкаләне?
Эзләп тапканнар. Прокуратураның ние булган икән, сайтлар. Шуннан соң эзләп тапканнар.
Нинди сүзләргә гаепләү белдерәләр?
Татар идеология и нәрсә дип атала ул Вильмирзановны. Шуннан соң ние русские геноцид тәгән инде татарларга карата.
Нинди матдәләр белән бирәсең прокуратура?
Экстремизм. Әйе.
Нинди Вильмирзаяновның кайсы сүзләрендә экстремизм тапканнар?
Вообще Вильмирзаяновның нендә бүтән нәрсәсендә дә экстремизм.
Һәрбер сүзендәме?
Әйе.
Кискен мәкаләләр сезнең электә басылган иде бит. Моңарча белдергәннәре булмады
ба? Онда 10 июльдә бумажный вариантын юк куйдылар.
Газета кайчан чыга башлады сезнең?
Газета чыга иде 1.5 ел.
Сез аны үзегез генә чыгарасыз?
Әйе, 2 ел. Ни сайтны да алып барасы. Шуннан соң мин инде 2 ел эшләбез.
Бушлай эшләсезме или ничектер кемдер акчалата ярдәм?
Бушка.
Бушка. Газетагызның ничә данада басыладыр?
1000 данада инде. Чөнки дәйе артык акча юк бит инде. Минең бит инде только пенсия.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда татар эшмәкәрләре берлеге татар яшьләренә акчалата грантлар бирергә вәгъдә итә. Татар студентлары һәм яш галимнәр 175 һәм 50 меңлек бүләкләрне алыр өчен татар теленә милләткә багышланган эшләрен тәкъдим итәргә тиеш. Бәйгедә Самар өлкәсендә яшәүчеләр генә катнаша ала. Бу хакта тулырак итеп Шамил Бахаутдин сөйләр.
Татар җанлы яшьләрне акча дата бүләкләр китә. Самарда татар эшмәкәрләренең берлеге үзенең эшчәнлеген җәелдерә бара. Әле кайчан гына берлек яктылык мәктәбе кысаларында гына милләткә хезмәт итсә, бүген ул урта һәм югары уку йортларында белем алучы татар студентларына һәм яш галимнәргә мөрәҗәгать итә. Берлекнең студентларга яш галимнәргә юнәлтелгән мөрәҗәгатемәсендә булай диелә. Самар өлкәсендә татар милләтенең йөзен саклау, татар дәүләтчелеген саклау ниятеннән шул юнәлештәге фәнни тикшерүләргә быелдан башлап 3 грант биреләчәк. Беренче урынга 100 мең сум акча, икенче урынга 75 меңәр сум акчалата бүләк 2 кешегә. Өченче урынга 50 мең сум акча 3 кешегә. Галимнәрнең яше 45-кә кадәр булырга тиеш. Грантлар Самар өлкәсендә яшәүчеләргә генә биреләчәк. Конкурста катнашучылар татарча сөйләшә белергә тиешләр. Идеяның авторы Ишбатыр, татар эшмәкәрләре берләшмәсенең мөдире Ильяс Шакуров. Бәйгенең максаты нидән гыйбарәт дигән сорауыма төп максатыбыз татар студентларын һәм яш татар галимнәрен татар теленә татарлыкка якынайту, диде татар эшмәкәрләре берлеге җитәкчесе Гомәр углы Ильяс Шакуров.
Азатлыкта Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Мөселман комиссариаты төзелү белән үк актив эшкә керешә. Мәскәүдән хәбәр алган сул фракция 2нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре съездын тулы составта ташлап китә. Бүген 7 февраль көн була. Казан эшче солдат һәм крестьяннар советы Шенкман һәм Васинский кул куйган карар нигезендә өлкә мөселман комиссариатын төзүен игълан итә. Аңа түбәндәге кешеләр керә. Султан Галиев рәис була, Сәйд Галиев рәис урынбасары, Гали Касимов хәрби комиссар, Юмагулов секретарь хәзинәче, Әхмәдиев мәгариф комиссары, Исхак Рәхмәтуллин матбугат комиссары, Исмагыл Рәхмәтуллин контрреволюция белән көрәшү буенча комиссар, Садих Әхмәтов иҗтимагый иминлек комиссары, Вәли Шафигуллин эшче газетасы мөхәррире. Күргәнебезчә, бу большевик комиссариатында Милләт мәҗлесе депутаты Әхмәдиев әгъза булып торган.
Казанда мөселман комиссариаты бүлекчәсе төзелүнең тәэсире бик тиз күренә. 23 февральдә 95-нче полкның берничә мең солдат катнашкан җыелышы үткәрелә. Шул көнне Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы буйрыгы белән 200 чамасы революцион полкларның гаскәриләре һәм хәрби шураның күренекле әгъзалары кулга алына. Тоткыннар арасында Ильяс һәм Җиһангир Алкиннар, Госман Токымбәтов, Йосыф Музафаров һәм хәрби имам Гатау Алла Баһаетдинов булалар.
Әлбәттә, бу вакыйга бомба шартлау белән бер була. Хәрби корылтай моңа протест белдерә һәм кирәкле чаралар күрергә әзерләнә. Шуннан соң революция комитетының һәм вакытлы мөселман инкыйлап комитетының уртак белдерүе чыга. Аңа комитет рәисе Грасис, аның урынбасары Гинзбург, әгъзалары Шенкман, Сәйд Галиев, мөселман инкыйлап комитеты рәисе Газиз Мунасыпов, әгъзалары Шамил Тахиров, Еникиев, Габдулла Әбдірәшитов Исхақов имзаларын қоя, білдіруде бұлай дейілі. Революцион Совет Мүсілман Харби Шурасының ұн қонаты лидерлары Ильяс Алкин, Юсуф Мұзафаров, Тұқымбетов, Хәмжи Хангер Алкиннарыны ерікке шығару тәләбін кескін ғайыплей. Бүтін мүсілман ұйышмалары Иділ Урал дәулеттін түзуге ұйыштыруға қотнашмаяшақ. Қазанда һәм Қазан Совет ішші крестьян жемхуриятында граждани һәм харби хакимият, Қазан ішші солдат һәм крестьян вәкилләре советы белән мөселман комиссариаты кулында.
Тик бу белдерүгә карамастан мөселман комиссариаты яки элекке исеме белән атаганда мөселман социалистик комитеты дошманлыкны куертырга әлегә вакыт түгел дип кулга алынганнарны азат итү турында карар чыгара һәм ул гамәлгә дә керә. Ләкин эшләнгән эш эшләнгән инде, арадагы мөнәсәбәтләр һичшиксез бозылырга тиеш була. Дәүләт думасы әгъзасы Акрам Биглов бөтен солдатлар белән большевикларны яклавын белдерә. Бу вакыйга хәрби шураны чын мәгънәсендә какшата.
Хәрби шураның Идел Урал проекты һәм милли идарә каршылыгы. Икенче бөтен Русия мөселман хәрби корылтайының эше озакка сузыла. Делегатлар бигрәк тә Идел Урал дәүләте төзү мәсьәләсендә актив фикер алыша. Конкрет адымнар да ясала. Төзеләчәк дәүләтнең премьер-министры һәм хәрби министры Ильяс Алкин булачак дигән хәбәр Ил газетында басыла.
Ул Галимҗан Ибраһимовны бу вакытта Уфада була, борчуга салам. Телефоннан шалдыратып, Ибраһимов корылтайдагыларга берничә сорау куя. Идел Урал дәүләте мәсьәләсенә татарлар белән башкортлар ничек карый? Башкортлар белән килешендеме? Дәүләт милли мәлә территориаль нигездә төзеләчәк? Советлар белән мөнәсәбәтләр ничегрәк тора? Ибраһимов Шулпан гәзитендә мәкалә бастырып, анда корылтайның карарын яклавын белдерә. Тик буржуазиягә карата диккәтле булырга чакыра.
Қазан мүсілман комиссариаты өзінің органы болған қызыл байырағаша дәулетке қаршы болмауларын айта. Оны түзу процесіне ішшілеріні хәм крестьянларыны да кіртіп жіберуіні тәләп етті. Милләт мәжлісі Қазанға жіберген тупрақлы мұхтариат хаяты рәйісі Ғалимжан Шәрәф 25 февральда милли дәрәге түбендегі іштәлікілі телеграмма суға. Хәят кыска вакыт эчендә Идел Урал өлкәсен дәүләтен игълан итәргә карар кылды. Өлкәне игълан итү тантанасына мөселман эшче һәм крестьяннарның үз язмышын үзе хәл итүенең билгесе буларак, бары тик советлар платформасын яклаучы мөселман оешмалары катнашмаячак. Идел Урал өлкәсенә бөтен Башкортстан, Казан губернасының мөселман өлкәсе һәм Казан шәһәре керә. Шулай итеп, өлкәдә мөселман халкы 55% тәшкил итә. Өлкә игълан ителгәннән соң милләтләр нисбәтен билгеләү усулы һәм өлкәдәге советларның оештыру мәҗлесе җыелышы үткәреләчәк.
Казан эшче солдат һәм крестьян советы Идел Урал өлкәсе турында менә мондый карарны игълан итә. Милли шавинистлар белән берләшергә мөселманнарны Казанның башка революцион демократиясе режимына юнәлдерүне үзенең максаты дәрәҗәсенә җиткергәннәрнең явызларша кылган хөсетлекләренә кискен каршы чыга. Советлардан тәмам аерылып, мөстәкыйль дәүләт төзүдән тыш, милли кешеләрнең үзләрен җитәкләвен тулысынча яклавын белдерә. Советлар тирәсенә тупланган эшчеләрнең милли аермаларны исәпкә алмастан, һәммәсенең дә бер үк фикердә булуын белдерә. Совет халыкларының эшчеләре алга сөргән таләпләргә муафик рәвештә һәм җирле шартларны исәпкә алып, үзенең киләчәктә милләтләрнең үзара ярдәмләшү һәм сыйнфи көрәш принципларын нигез итеп алып, яңадан төзеләчәген игълан итә. Советның башында милли ярдәмләшү теләктәшлек ысулы белән сайланган халык комиссарлары шурасы булачак. Совет Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен ашыгыч чаралар күрә. Совет президиумга Идел Урал өлкәсен игълан итү турында Оренбур советлары белән кичекмәстән хәбәрләшә башларга әмер бирә.
Тупраклы мөхтәрият хаяты Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен эшче һәм солдатлар советының көн тәртибенә кертеп, аның да шундый рәвешле карар чыгаруын тели. Нәтиҗә турында хаятка Казан советына һәм Казандагы мөселман комиссариатына хәбәр итегез. Хаят рәисе Галимҗан Шәрәф кул куя.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.